Të martën e kaluar në Vatikan u paraqit enciklika Caritas in Veritate e Benedikti 16, dokumentit papnor që ofron vizionin e inkurajimit për përballimin e krizës, drejtori i përgjithshëm Mat Federico Lombardi kushton editorialin në Oktava Dies e përjavshme informative e qendrës televizive të Vatikanit titulluar Zhvillim, dhurim falas, shpresë.
Ritrovare il coraggio per progettare il futuro dell'umanità.
Të gjinet përsëri guximi për të ndërtuar ardhmërinë e njerëzimit, jo me shpresat e rremet ideologjive, por me lirinë për të mbledhur në një sintezë të vetme dinamike të gjitha elementet e përvojës negative e pozitive të popujve, të reflektimeve të fushave të ndryshme, të lodhjes së mendjes. Është kjo një pjesë e mesazhit enciklikës së re, por e gjithë kjo do të mbetej orvajtje e kotë e shterp pa frymëzimin e gjallë të fesë. Vërtetësia e thënë me dashuri e vë njeriu përballë përvojës mahnitse të dhuratës, thot Papa. Dëshira për të dhuruar pa asnjë interes është e pranishme në jetën e tij me një mori formash. Qenia njerëzore është bërë për dhuratën, që shpreh e realizon për masën e mbinatyrshme. E ky është dhe pohimi kryesor i dokumentit papnor. Logjika e dhuratës, e dhurimit pa kurfar interesi, është dhe ky që i ativ vllazërimi, në cilin Papa shikon përvijimin e rrugëzgjidhjeve të vërteta të problemeve dramatike të familjes njerëzore në kohën e globalizimit, vazhdimit të çekuilibrimit të turis, por dhe zvetnimit kulturore shpirtëror, që e cënon dinjitetin e njerëzit, viktime zhvillimeve ekonomike, të cilat shikojnë vetëm dobin, ose e ideologjisë pushtetit të pacak të teknikës. Kriza për të cilën me të drejtë sot mundohen, së bashku me ne, njerëzit që udhëheqin botën, pasojat më të rënda të cilës rëndojnë mikurizin e të varfërve, duhet jetë rast i përshtatshëm për të rrëmuar në shpirtin tonë, për të kuptuar më thellë kush jemi e kush duhet të jemi, vëzër të thirur për të dashur e për të dhuruar, e ku duhet të shkojmë, për te horizontit të mbyllur e të verb të materjes. Nëse jo, globalizimi nuk do të bëhet mundësi jetë, por spirale e ndërthurje sklavrish gjithnjë më dramatike.